Kepler Azat Radiosu habarlaryňyz açy mazmuny bilen tanış bolun. Molkunji ýyldaky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaratynyň başlanmagyna az wagt galdy. Siriýanyň iň uly şäherleriniň biri Aleppodaky oppozisiýa güýçleriniň we ýaşajylarynyň aýtmagyna görä, olar hökümet güýçleri tarapyndan amala aşyryljak uly zarba taýýarlanýarlar. Belarusda tutulukda saklanýan oppozisiýa aktivisti Sergey Kovalenko prezident Aleksandr Lukashenkodan günäsiniň ötülmegini haýyş etdi. Kovalenko şu ýylyň başynda uzak möhletdigi asyk çekenden soň onuň saglyk ýagdaýy erbetleşipdi. Özbekistanda adam hukuklaryny goraýjy aktivistiň öldürilendigi aýdylýar. Bu barada onuň kärdeşleri maglumat berdi. Kazakstanda 14 kardeşini ve bir tokoçini öldürmekte guman edilen gümrük kullukçasının akıl huşu yerinde deyilip ikrar edildi. Vladislav Çelik'in akıl huşusu doktorların gelen neticesini şuun məlim etdi. Täjikistanyň gündogrunda hökümet güýçleri bilen ýaraglı töwüşçileriň arasyndaky çaknyşygy togtatmak ugrunda ýalaşyga gelinmeginiň öňü syýrasynda durulandygy barada maglumatlar gowuşýar. Dağıstanın paytaxtı Mahaçkalada polisiya ve hopsuzluk güçleri tarapından tövüşsizliği çaklanılayan 6 yaraqlı öldürüldü. Bu varada Ursetin ritmiyleri maglumat veriyar. İspanyada şu ilin ikinci çeyreğinde işsizlilerin hatarına yenide 53,000 adım osuldu. Bu İspanyada işleme okuyplu adımların indi 25% işsiz demektir.
Kepler Azatlyk Radiosu eferde gözetim programmamyz. Onuň dowamyna Türkmenistanyň siýasy partiýalar hakynda kanunyň kabul edilenine 6 aýdan gowrak wagt geçdi. Şu wagtda çenli ýurtda näme sebäpden partiýalar döredilenok?
Dokladym inisiatif topar döredýän. Onuň inisiatif topara 6 aý berilýär. Partiýany döretmäge. Şol gowy.
Bu barada tiýin hödürler. Tatarstanyň retmileri Tatar ruhanysynyň yaralanyp onuň ornwatarynyň öldürilmegi bilen bagly terrorçylykly hüjümden soň ýurtda dören tartkynlygy oşatmagy inançar. Bu barada maglumat eşdirer. Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtynda ýerleşdirilýän makalalara okuwçylarymyzdan goşýan seslenmeleri tiýin eşdirer. Gödetim programmamda türkmen tili gepleşigimiz bilen jemler. Programmany Pradak studiýadan Jahan alyp barýar. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Türkmenistanyň siýasy partiýalar hakynda kanunyň kabul edilenine 6 aýdan gowrak wagt geçdi. Ýöne şu ýylyň ýanwarynyň bäri geçen döwürde Telekeçiler partiýasy barada habardan başga siýasy partiýalaryň döredilýändigi eşdilmedi. Eýtsem munyň sebäbi ýa-da sebäpleri näme bolup biler? Adatlyk radiosu bu barada ýurt içindäki tiýinçilerin pikir garaýşlary bilen gyzyklandy.
Aşgabatly siýasat tewis 1980-nji ýyllaryň aýagynda döredilen agdyberlik halk hereketiniň ýolbaşçylarynyň biri Nurberdi Nurmehmet Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde ýurdun siýasy partiýalar barady kanununy guramçylyk komitetine partiýa döretmek üçin 6 aý wagt berilmeginiň gowy atdygyny belledi.
Dokladym inisiatif topar döredýän, onuň inisiatif topara 6 aý berilýär. Partiýany döretmäge. Şol gowy. Şol ýok kanunny ýok, şol 6 aý bermeklik inisiatif topara.
Ýönür Türkmenistanyň şertlerini siýasy partiýa döretmek üçin müň sany adam jemlemegiň gaty kynlygyny aýdýar.
Müň adam biziň jemgyýetimizde de ýaman kynaýyp arasyna gepçalýarlar, ýene orada edýärler, gorkulýarlar.
Publisist ýazy Amanmurat Bugaýew bu pikir bilen belli derejede ýaraşýar we siýasy partiýalaryň döredilip bermezliginiň esas sebäbini öňden gelýän gorku faktory bilen düşündirýär.
Halkın gözünün oğudanın, herkın namart olum, sağız olum diyilin, kaygazı kulluk edip yaşaya, yine şolum şuları, siyah partiyelin görüldürmeğine de, hatta bir cem beyaz adamdın, çağdımdan varıp dolun devlete karşılığı bulmadık cemiyetçilik kuramalarını zöretmeye kadar ulu devlet bas ya.
Siyasak tivist Nurverdi Nurmehmet parti meselesini Türkmen sanaki yağdayı bilen Oğuan sanaki yağdayı dengeştirip konuşu yurtta siyasi parti dörü diyen adamların öz hocalığının işinin vardığını, emma özlerine belli öz başlaklığın ve mümkünçülüğün yoktuğunu, adamların işten çıkarılmağı, işinin yapılmağına çıdap bilmeyenliğini öne sürüyor.
Ağabeyli Kalk Hareketi'nin dören doğrundaki adamlar 23 yılın içinde her hili yağdaya düştüler. Hâdır, ben abi videtmek mümkünçülüğüm var da şu an teyat edelim sonu. Ya registrasiya vermek, 9 adım takip, inisiyatifi dörütmeklük de. Ama şöyle adamdan başını düşüyorlar, yaman ağır da bir.
15 yıl ver Bekvit Partisi'nin dörütçü kolyanlığına ediyen Beherden Laktivist Sadık Durdumuradov biraz başkaça fikirleniyor. Ol Prezident Berdimuhamedov siyasi partileri yol açılayanlığına aydandan son öz yanına bir topara adamın gelenliğini gurrun veriyor.
Kışın günü benim yanımı Nivt Dağı'dan, Kum Dağı'dan yürüyüşü adımlar geldi.
Kırajdan aktivistinin tasdiklamağına uğra kiçirak siyasi hareketler Marı'da da, Levap'ta da, Balkan'da da var. Yönül bu hareketlerin siyasi partiye öğrülme için metduğa dağıtlığının gerektiğini öne sürüyor.
Yekece rahat yetene, eğer de haber verişleri işleri, televizyonda, radyoda, günlük metbu gottu, çıkış etmeye, ortak birliği ediliyonu, ortiyette yağışlayan tok oylarda kömülüğün köpürüşü yani partiyalarım köpürür, son bileleşir ve Amerikan Birleşikleri iki tane etrafı ulu partiye emele girer.
Siyasi aktivist Nurverdi Nurmehmet'in fikrine göre siyasi partilerin dörek bilme için metduğa dağıtlığından başka kanunun işlemeği, krajdan cemiyetinin olmağı, adım adatlığı gerek. Ülkeler Türkmen sahanına bu dağıtların yokluğuna ediyor. Publisist Bugayev siyasi partilerin döneme için halkın özünün oyunmalığını, cemiyetin harekete girmeliğini belliyor. Onun inancına göre halk önüne nurana fikirli, ağınlı düşünceli hakiki oğullar çıkmasa bu yağday devam eder gider oturur.
Yoşan Anı Kurvan'ın sinini dinlediniz.
Yurda getirilen islenlik demler yurdun baylığı. Bu da sol baylıkların biri.
Bu da sen yurt çığırmalarının ağlaması, iş bitirişine göre değil de eğitim pulu alışına göre yakasın sana bittiler.
Bu da şu yurttan geliyenler olurdan katıdır, artıkmıştır bir yerin fikir etmeliler.
Hormatlı dinleyiciler Türkmenistan'ın yolları. Sol yollardaki çözülmeli meselelere bağışlanan tegelist ol programmamızı hepdenin bağlar günü akşam Aşkavat altı bilen 7.06'da, 8.06'da, 9.06'da, 10.06'da hepdenin duşanma günü yerden 7.06'da, 8.06'da, 9.06'da, 10.06'da şeyde de yer tekirden 11'e çinli Yamal satelitinle dinlertiliyorsunuz.
Kepleyer Adatlık Radyosu, gözetim programımızı devam ettiriyoruz. Tataristan'ın resmileri Tatar ruhanısının yaralanıp onun ornvatarının öldürülmeyi bilen bağlı terörçülüklü hücumdan son yurtta dören dartkınlığı koğuşatmağıtıyla şeyler. Bu arada Havarçımın Sehra Gülam Nabi'nin giyinişleyin mağlumatının lalin.
Tataristan'ın hükümet koldağındaki yukarı dereceli İslam ruhanesinin yaralanıp, onun ornvatarının vefat bulmağına sebep olan terörçülüklü hücumun iyiliyani, yurdun hükümeti bu artyan dartkınlığın üstüne kapak koymağa sinanşiyar. Umuman asuda dili pasaplanyan bu yurtta günlüydün günü bolup geçen şeyle terörçülüklü vakalar, yurtta İslam'ı radikallaşmanın artyandığı barada aladı dörüdyar. Şeyle vakaların fonunda 24. iyulda hükümet köpçülükleyin haber verişleri işlerini gödününü tutup yayreden maslahatında İslam bilen bağlanışıklı soruları boyunca dine 7 sani makullanın bilermene salgınlanmağı barıda gurrun ediliyar. Tataristan'ın prezidentlik aparatının mağlumatına göre bu görközmenin maksadı halkı resmi Tataristan Müslüman Ruhani Müdürlüğü'nün düşüncesinden tapağıtlı karayışlara iyi olan karayışların yayramağının önünü almaktan ibarettir. Ağzalyan Müdürlüğü'nün resmisi Rişat Hamidulli'nin Kazan Weekly gazetine beren mağlumatında aytmağına göre Ağzalyan ruhanaların sanavını öz edarası bilen hükümet bilelikte düzdü ve şol ruhanalar beyanat yayratmazdan ozol öz müdürlüğü bilen maslahat ederler. Jalil Fazliyev Tatarstanın Müslüman Ruhanılar Müdürlüğünün kanuni işleri oyunca yolluştusu ve resmi düşündürücüler sanoğundaki adamların biri olup, ol Adatlık Radyosu'nun Tatar kulluğuna beren mağlumatında, hükümetin şol yedi ruhana talep olan halatında hiç hili çeklendirmesiz jurnalistler bilen gepleşmeye tayin bolmağa tavşırık berendiğini aytdı. Bu arada prezidentlik aparatından hiç hili mağlumat alıp bolmadı. Şol bir vaqtın ödünde de Tatarstanın devlet eyetçiliğine kavar veriş terişdelerinin vekillerinin köpüsü bu arada gurrun etmekten yüzövür yerler. Tatarstan Yangaseri telekanalının müdiri adının ağzalmadlığı şerti bilen beren mağlumatında bu sanavın öd edarısına qoğuşanlığını ve ödlerinin bu talaba boyun bolcaqlığını aytdı. Devlete değişli olmadık Zvezda Pavoljanın baş redaktoru Rashid Ahmedov'un Adatlık Radyosu'na aytmağına göre, hükümetin terror hücumçilerine bolan bu seslenmesi kakınlı hasiyette yakın bürokratik cevaptan ibarettir.
Bu kadimi Sovet stilli bürokratik reaksiyadır. Gelin hem mezadı yapaylayın, hem melerin ağzını yapaylayın. Hiç saat görmedik hem eşitmedik yalı hareket edeyleyin. Bu hem şeyli yağdayların asla yoktuğunu anladır.
Deyip Ahmedov aytti. Onun aytmağına göre hükümet şeyle yağdaylar bilen çemeleşende problema yalan mağlumatları esaslanyar diyen manide hareket ediyer. Ahmedov dünya devlet eyetçiliğine kahvar verişler iştelerin ilkinci novatta televizör ve radyoların bu maslahata boyun bolmağına karışyandığını aytyar. Onun aytmağına göre şeyle yağdaylar sebeple bu tağarlığa neticesiz ve kontrproduktif bolor.
Существует интернет. У нас уже огромная часть, так сказать, реального информационного поля.
Neticede internet var. Hakikatta bu maglumatların äpet ulu bölügi şu yerde, yani internette yerleştirilendir. Şunun için menin pikrimce bu şol amala aşırılan ilhenç terörçülüğe bürokratiya tarafından berilen ucibsiz reaksiyadır.
Dikey teröristik akt.
Deyip Ahmedov aytdı. 19 iyulda bolan şol terrorçylykly hüjümde Kazanın müftüsi Ildus Faizovun iki ayağı döwülip, bedeninin käbir beýleki bölüklerini hem ziyan ýetipdi. Ondan bir saat öň müftiniň ýakyn kömekçisi ve onuň ornwasary Valiulla Yakubow şäheriň beýleki künjegine atylyp öldürilipdi. Ýeri gelende ýatlanyp geçsek, hökümet tarapyndan tasdiklenen sanawdaky adamlar esasy liderlerdir. Olar resmi İslam guramalarynyň şeýle hem Respublikan ve Kazan derejeli ruhani müdürlüklerin ve şehrin esası meccidinin liderleridir.
Havarçıyımı Tehra Gulam Nabi. Hürmetli dinleyiciler, güdiyetin programımızın kalın ve öle önüne. Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytında yerleştirilen makalaları okucularımızın koğuşyan tetlenmeleri teyin ederiz. Skype arkalı dinleyicilerimizin koğuşun malumatları varı da gürün ederiz. Güzetim programımızı Türkmen sesi gepleşimimiz ile devam ettiririz. Tolkunlarımıza kalın.
Kadirli dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'na informasiya verecek mi?
Edil Suat o yerlerine millet verilen o. Buraya 2-3 yılın olup yaşa oturan hocalıklarımız kendi.
Şikayetiniz var mı?
4-5 yıl ver yönü giyice doğurdun yatmanın yeni yarısı var ya. Yalçık başladı onunla bir eti uyuyor.
Derdinizi köpçülüğü getirmek için mi?
Çok o yerlerine sağlanmanın yoktuğu var da adresine gidelim. Sildiriyen.
Bizim Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerimizi can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi sileseniz, öz nomerinizi yeni ülkede kaytalayarın Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu boşluk yazılıyor.
Hormatly dinleyijiler, gödetim programmamdy Adatlyk radiosynyň adatavar.com web-saýtyna ýerleşdirilýän makalalara okuwçylarymyzdan howşan tetlenmelere tein bilen dowam etdirýäris. Hepdeniň dowamyna okuwçylarymyzy gyzyklandyran meseleler barada gürrüň bermäni sorap, men saýtymyň redaktorlarynyň Merdan Tarifi studiýamda çağırdym. Merdan, saýtymyzyň köp okulan haýt makala boldy.
Jahan skeptäniň dowamında okuwçylarymyzyň arasynda iň köp okulan bu durmuşy waka men türkmen masalynyň gülçigiydi bolupdym. Atly makala boldy. Onda adynyň tutulmagyny etlemedik bir ýazgydy. Olaryk prezident Sapar Murat Niyazow döwründe dürli dawaralara gatnaşdyrylýsy we bularyň öz durmuşyna ýetiren täsiri barady gürrüň berýär. Ýer ýerinde belläp ýetdik. Bu skeptäniň dowamında iň köp täsirlenen makalalaryň hem biri boldy. Gelen täsirleriň birinde özüni arzuw diýip atlandyran okuwçymyz aýyp gyýdylary tiýatrda dekorasiýa diýip bolanmak bizdäki ýaly masgary derejäge ýeten ýeri ýok bolsa gerek diýip öz pikirini galdyrypdyr.
Merdan, şugun Londonda Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabaraty geçirilýär. Radio gepleşiklerimizde Olimpiýa oýunlarynyň gidişi barada her günden ýaly maglumatlary bermek planlarymyz bar. Şeýlede häzir web-saýtda hem ýürütür rubrika ýerleşdiripdiňiz. Şu barada giňişrak maglumat berseň.
Hoçahan azathavar.com web-saytymyzda EM London Olimpiýa oýunlary 2012 atly ýürüti bölümi isle başlady. Onda Olimpiýa ýarysynyň dowamında bolup geçen gyzykly wakalary, habarlary, fotogalereýalary we video ýazgylary ýerleşdireriz. Şeýlede belki dinleýijilerimiziň we okuwçylarymyzyň arasynda Olimpiýa oýunlary ýa-da sport bilen bagly tejribelerini paýlaşmak isleseler, onda olar biziň bilen arkaýyn habarlaşyp bilerler.
Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin biziň Skype salgymyz Adatlyk radiosu bile ýazylýar. Şeýle hem biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgisi adatradio@.org. Radiomyza SMS ýibermek we set ýazgysyny galdyrmak üçin Moskwadaky nomerimiz 7-926-236-0455.
Jahan ýaňy hem belläp geçsin ýaly biziň okuwçylarymyz we dinleyijilerimiz Skype arkaly hem biziň bilen habarlaşyp bilýärler. Belki-de berdi Skype boýunça bize iýerlen maglumatlaryň täwirleri barady gürrüňe deriz.
Howa merdan ýa-hil maglumatlar bar.
Skype arkaly bize çykan dinleyijilerimiziň biri Kerk şäherinde azyk önümlerini bahasynyň galmagy bilen ýerli halka has hem agyr düşýändigini dinleyijimiz bilýär. Yeni bir dinleyicimiz Tomus aylarında Türkmenistan'da elektrik toğunun cüda pes berilendiginde ne yelidigini aydiyar. Ol elektrik toğunun talavı layık berilmeyendigi sebeple Tomus aylarında soğutucular hem isletip bilmeyendiklerini öngü sürüyar. Skype arkalı haberlesin başka bir okuyucimiz olsa, yurdun televizyonasında ekli zat gullarlı gullu edip görküzülüyar. Asiliyetinde olsa, köp kemçilikleri var. Olur bilen hiç kim talavı layık kızıklanan ok. Halkın bunda ne razı deyip öz pikirini beyan et. Eger de biziň bilen habarlaşyp teklipleriňizi, maslahatlaryňyzy, öz dert ahwallaryňyzy aýtmak isleseňiz, onda biziň bilen Adatlyk radiosy Skype salgymyzyň üstü bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Merdan, beren gürrüňleriň üçin köp sag bol.
Size sag bolun. Radiosunun azathavar.com saytında çap edilen maglumatları indi Moimir Sosyal Ulgamında hem okap bilersiniz. Bizim Moimir Sosyal Ulgamındaki sahipamızı Azatlyk ya Azatlyk Radiosu. Şeyledi Azat Radio e-mail bilgisi mail.ru sargılarının üstü bilen tap bilersiniz. Moimir Sosyal Ulgamındaki sahipamızın blog bölümünde yurdun içinde ve halkara arenasında bolup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, gödetim programmamyzy türkmen seti gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Ony Germaniýadan habarçymyz Tahir alyp barýar.
Türkmen seti. Kadir dinleyiciler, Türkmen seti gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizi Eýran türkmenleriniň şygryýet dünýäsini anıgıraq aýtsak ýaş türkmen şahyrlaryň öz goşgularyny ili ýetirmekde we dil taýdan çeken kynçylyklaryna bagyşlamakçy. Türkmen sährada çapdan çykan sähra gazeti öz soňky sanyny şahyr Settar Sowgynyň Eýranda ýaşaýan türkmenleriň goşgy bilen arasy açyldy diýen sözlerini çap edipdir. Ebtekar Gulistan şeýlede türkmen ili diýen internet websaýtlary hem şahyryň türkmen edebiýatynyň Laýtada şygryýatynyň ötüş prosesi barada tanqidlerini çap edipdirler. Şahyr Sowgy Eýran türkmenleri öz edebi baýlyklarynyň daşlaşmaga garşy alat etmeli diýer. Onuň bu sözleri Eýran türkmenleriniň ýazdy şahyrlarynyň arasynda diskusiýa döretdi. Şu tema barada biz türkmen täheräli şahyr Ibrahim Badaxşan bilen söhbet etmekçi. Ibrahim Badaxşan türkmen täheräniň meşhur şahyrlarynyň biri hasaplanýar. Ol şu wagta çelli 3 goşgy kitabyny Eýranda çap etdi. 4-nji kitaby bolsa indikaý çapdan çykjak. Hormatly dinleyijiler, siz gysga saatlar kesmeden soňra şahyr Badaxşan bilen geçiren söhbetleşigimizi dinläp bilersiňiz. Ibrahim Badaxşan türkmen sährada goşgy kitaplar soňky döwürde köp çykyp başlady. Siz goşgyň türkmen sährada ösüş prosesi barada nämeler aýdyp biljek?
Goşgy türkmen sährada gow ösüp barýar. Sebäbi eger biz 100 ýyl mundan garamyzda türkmeniň klassik şygryýaty hem meskin gylyş bilen otordy. Soňundan arada 2.5 şaýyrlar çykýardy ýöner. Beter bir olardan adyn tutup bir güýçli kitaplar galy goşgylar galy diýmeni tap bolanok. Bir soňky 50 ýyllykda diýen ýaly merhum şaýyryň rowagylar bar. O da köp zat däl. Ondan soňra Urban Gülle Ahunder, Settar Sowgy dagy olar eýem klassik öňkü galiplerde goşy goşdylar. Şu öňkü pikirler, zatlar bilen, öňkü duýgular bilen ýany ýaly. Elbet biraz ýitgeşiklikde döredi, sebäbi aň Türkmenistanda goşy dil, goşyň içine girýän mazmunlar, oň içine hyýal predmetlerde has başgaçalaşdy. Şoňa taýdanda şuňky türkmen saýraň şygryýatyna seredende eýem şolary öňkülerini gözlemize beter ulaşan ösüş sebäbi şaýyrlaryň sany köpelipdir, goşgularyň sany köpelipdir, kitaplaryň sany köpelipdir. Ondan näme täzem meni begendirýän zat türkmen saýrada goşga täze-täze giýilen zatlar bar. Täze dil, täze duýgy eýem 20-20 asyra laýyk goşgular bir taş bilýär. Settar Sowgyň kitabı yani bir iki yıllıkta çap bolli. Son Maktum'un kitabı çap bolli. Eyyem Hacı Murat Ak. Bunlar bir tertipte bir 3-4 tane kitap. Yani ki İran Türkmenlerinin asırdaş koşusuyup 1-2-3 tip gittiler. Böyle her gayesini ve başına at koydular da. Misal için Hacı Murat Ak'ı Güneyn Ağramı deyip bir beter kovi hem klasik galiplerde hem tabi erkin galiplerde kol koşular var. Son Bay Muhammed Çendri Köpür deyip bir kitap çıkarttır. Aysan bir informasiye beyersem, şu kitaplar beni doğrusu beter begendirdi.
Ibrahim, siz Türkmen Zehrali şahirler öz koşkularını kitap arkalı hödürleyerler, halkı yetiriyerler deyip aittiniz. Şimdi Türkmen Zehra'da başka hayati yollar arkalı şahirler öz koşkularını, öz hevesçenlerine yetiriyerler.
Elbette Türkmen Zehra'da köp oturuşuklar geçiyor. Köp cemiyetler var. Oturuşyalar, hepte de oturuşyalar var. Ayda oturuşluyar. Şu arkalı onun ilgunun bir maslahatını, toyunu, bayramçılığını deyemi. Bunlar eyyem ile çıkıyorlar. O sokak veriyorlar. Elbet bizim kovu şahirlerimizde var her kitaplarını. Belli zatlarının sebebiyle her çap eden okulur. Mesela şu Ayet Muhammed Oğnuk. Ol eyyem İyir'den 30 yıl var o soğuşyar. Kovu, koşkuları var. Gafur Hoca şeylerek onda beter ovadan bir erkin koşkular var. Tehli duyguli, tehli bir acayip koşkular. Yani olur çap edip bilen okular hedir. Belki mederler beni umid etken. Olur da bir iki yılın içinde çapla tayyar olur.
Ibrahim, onu eğer olur kitaplarını çap edip bilmeyen mi olur? Ne edip böyle hevesçenlerine koşkularını yetiriyerler?
Şu diyen de oturuşuklarda, koşku gecelerde, bayramçılıklarda da adı bir okat veriyerler. Ke vaqtda bir gazet jurnallarda yanki sahrada çap bolýar goşgulary biz okuyar, bize ýetýär. Maktumunyň bayramçylygynda 7 gije diýen ýalak toy bayram bolýar. Şonda hemme şaýerler gatnaşýarlar. Uly oturuşup iýilgürüm kan adamlar katmış yarar. Şu yerlerde okuyup veriyenler karar. Dine kitap derle iyiliğine getirmek uğurları. Yöne en kovu hem ovadan hem bir doğru görünüşü şu kitap bile getirmek. Ben öğrendim de şimdi 4. kitabımı yem tayin ettim, çapı verdim. Şimdi nesil etsefden çıkar.
Kadir dinleyiciler, efirde Türkmeniyeti gepleşigimizi dinleyersiniz. İran Türkmenlerinin şiğriyet dünyası şeyle de yaş Türkmen şahirlerin öz koşkularını iyile yetirmekte ve dil taydan çeken kıyınçılıkları var adı Türkmen Zehralı şahir İbrahim Badakşan bilen yesiriyen sövbeteşigimizi dinleyersiniz. Gepleşigimizi devam ettiriyer. İbrahim, çapı veren kitabınız var adı bizi biraz gurrun versiniz.
O kitabın adı Uçur. 200 sahipa medenli kitap. Şimdi esasen erkin koşkular girdi. 5 tane klasik görüştü, klasik haliplerde koşulanmıştı. Onu Ustad Yusuf Safai söz başı yazdı. Şimdi yankı resmi prosesini geçirtti. Eğer şu zaman geçti, ondan sonra çapa sayarlanıyor. Koşkularda esasen sövü, onun adamzat, hatta imkan hatta filosofik fikirler, duygular diye niyalak. Şimdi her yerli de atak oluyor. İlgün ayrılık lirikli sevgi temadır yani.
İbrahim, siz sevgilerinizde Türkmen Zehra'da yaş şahirler köp dediniz. Şimdi onların dilleri ne derecede ötüptür? Koşku yazmakta, onların dillerine siz ne ahil bahı veriyersiniz?
Koşkuda belli koşun sütunları var ha. Şahriyet eğer ötüşek olsa, şu zatlar den derecede ötse, şahır da ötüye. Esası zat bir şahirin dünya karayış ösmeli, filosofi kitaydan ösmeli, duygu taydan arasasılık, duygu sızadi, gücür ve mel, tevigata karayışı. Şunların hemmesinin şıhriyet teknikaları var ya başka zatların gerek, yani hemmesinin üstünde duruyan zat dil. Dil, şol koşuyun dörütüyen materyal, sözler. Şunu şahir beter yok korku derecede güçlü olmalı, çeper olmalı dili. Bilişimi yani Türkmen Sehra'da Türkmen diline oku, mektep yok. Her kimde dili oradan biraz şahirler okuyarlar, dayatıyorlar, öz davalarının gücü, o tadan bu tadan kitap tapıp yöne bir akademik taydan hiç iyili oku da. Olmansan doğrusunu aitsam, dini kem getiriyen yeri Türkmen Sehra'nın şahriyetinin kem geliyen yeri şu dili. Dil taydan ya şahirlerin problemleri az değil. Hem gramatika taydan, hem söz bağlılığı, hem sözlerin yahil düzülmeli. Onun nemi kurulmazca olsan beterken, onu açık bir teknik bir kurulun. Çünkü için ben hazır Türkmen Sahran, ya şahirlerinin dilinin çiğliğini şımal nasat geçerim geliyor.
İbrahim, siz İran'a Pars dilindeki koşkuların Türkmen şahirlere getiren tiyatirleri var adı da biraz gurrun verdin.
Fars şahirlerinin Türkmen Zahra'daki Türkmen edebiyatına ne ahili tiyatir var deyip sorduğunuz. Elbet tiyatir kendir. Bizim en utiyan yerimiz Türkmen Zahra'nın şahirlerinin. Onlar iki tane ulu çeşmeden tutuştular. Biri Türkmenistan'ın Türkmen'in kadimden gelen klasik Andalip'ten Nahtumula Çelisong, Kerim Kurvan Nefesel, Mehmet Seyit Kurvanlar Eziz'in bunların hemmesinden kanlılar, bırakaptırlı, fasıtlı bilenseler bunlara yem, Ferdusi'den, Hafız'den, Moğlana'dan, Nima'dan, Ahmet Şamlu'dan ne iştiler. Şun için bunlardan çıkayan önüm de, benim fikrim boyunca şu iki tarafa da bağlı. Şu ikisinden de suçtular, şu ikisinin de tamamın veriyor. Onu biz ait Türkmen Seheran şairleri, Ahmet Şamlu'nun ya Nima'nın koşkularını dinle, şunlardan tiyatir atır deyip bilmeyiz. Bizim şıhriyetimiz, erkin koşkuyu, şuun şıhriyetimiz, dünya meçhverinde olup bilse de, göbevi öz Türkmen mirasına, öz Türkmen şıhriyetine bağlı. Ve bağlı olmalı. Şunun başka tehlike bir, başka bir çağa yalak olmalı. Şu Türkmen çağın kıdığı belli olmalı. Türkmen halkın kıdığı belli olmalı.
Kadir dinleyiciler, Türkmen Zehralı şahir İbrahim Badakşan bilen geçiren söhbetleşigimizi dinlediniz. Şunun bilen gepleşigimizin nöbette aksanını geçirip kutaryarız. Onu tayyarlan hem Alparan Tahir. Yine efirde duruşuşuyansa hoş sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günleri we gözetim programmalarymyzdan ödülen bir saatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pradaq studiýadan Jahan alyp bardy. Ýene-de eferde duşýançak hoş sag bolun.